Kultūras rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Čukstus, kurus jūs šobrīd dzirdat pie paralēlajiem mikrofoniem, pauž jau mūžības skarto radošā grupa, un viņi nevar nomierināties. Deviņām lielā Kristapa balvām nominētā Mārča Lāča filma mūžības skartie uzdod daudz būtiskus jautājumus, un tos starp daudziem jau zināmo. Kam mums mūžība, ja netiekam galā ar pelēku svētdienas pēcpusdienu, vai spējam izjust empātiju pret vampīriem, vai paši kādreiz spējam paskatīties un atzīt, cik lielu daļu savas dzīves pašu neizdarības dēļ pakļaujam dažādiem, maigi sakot, apšaubāmiem, bet nenoliedzami eksistenciāliem risinājumiem. To tūdaļ jautāšu gan pašam režisoram, gan galvenās lomas atveidotājiem un arī filmas skaņu celiņa autoram.
Kultūras rondo skatās.
Mīls. Šobrīd klausāmies filmas mūžības skarties skaņu celiņu, un tas ir tāds neliels trips, un arī šī tripa autors, Toms Auniņš, ir ar mums šobrīd Kultūras rondo studijā, kā arī filmas režisors un scenārists Mārcis Lācis un galvenās lomas atveidotājs Andris Keišs. Un tā zina, ka nāk kādreiz klāt cilvēkiem, kurus tu bieži ekrānā gribētu tos teikt čaurēsnais.
Pagaidi. Tā tev saka parasti, ka te vai kā?
Man gribējās tev tā šorīt arī teikt, jo noskatoties filmu, tik tūs tās sajūtas, jā. Toms Auniņš šajā gadījumā skaņu celiņa autors, bet sēž blakus Mārcim Lācim. Abi divi jūs bijāt aktieri vēl nepavisam nesen, un Mārcis Lācis ar vēl vienā komēdijā, nu pat no klases lavāmies ārā redzēju. Vienā brīdī mums sajuks. Vienā brīdī kaut kur tās takas savijas tik ļoti cieši. Tom sāksim ar mūziku. Es nopratu, ka tu arī pieder pie tās radošās komandas, kas tā kā filmu sāk saņemt balvas. Viņi jau ir bijusi festivālos, jau tas ir laiks, tie ir bijuši, ka divi gadi no tavas dzīves, un liekas, ka tagad, kas tagad notiek?
Nu, vispār jau mēs tikai nesen pabeidzām to darbu, tas bija pagājušā gada laikā, ka mēs to darbu darījām, uzreiz arī bija pasaules pirmizrāde Amerikā, kur mēs Mārci un Matīs bijām, un tad Mārcis bija Eiropas pirmizrāde, un tad vēl bija Baltijas pirmizrāde, un tad tagad būs Latvijas pirmizrāde, bet patiesībā, tikko tas darbs arī ir tikai izdarīts, vēl joprojām var jūs, teiksim, tā kā tas dzelzs vēl karsts ir, teiksim, tā kā, no tā darba paveiktā.
Tu spēlēji arī balli Ostinā šajā konkrētajā Fantastic Fest festivālā, tiek atsevišķi arī godināti skaņu celiņi.
Tur bija, nē, tā bija mūsu iniciatīva un ideja uz vietas, tur, nu, negluži vietas es Rīgā to izdomāju, bet tur tas koncepts bija tāds, tāpēc, ka es sarakstu ārkārtīgi daudz arī mūzika, kas netika filmā, un man ir kaut kāda vēl puse, gandrīz praktiski tikpat kvalitatīvas mūzikas, kura nav tik uz filmā, un man bija vienkārši tikai interesanti piedāvāt tādu konceptu festivālam, ka es varētu nospēlēt filmā nerealizētās mūzikas DJ set, un pēc tam, protams, ballīti sekoja tam visam, un tam mēs atradām tādu tikai go-to klubu ar sikspārņiem uz sienām.
Elizijum,
Beigās tur bija ļoti maz cilvēku, bet galvenais, bija festivāla organizatori bija, un viņi visu nakti tur dejoja, un tas bija tāds konceptuāls pasākums, jā.
Kādas tev norādes, Mārci, bija jādod Tomam filmai par mūžību?
Meklējam laikmetīgu skaņu. Tas bija svarīgākais un neiekāp kaut kādās klišajās, kas cilvēkiem ir parasti priekšstats, kāda varētu būt vampīra filmas skaņceliņš. Gribējās no tā izvairīties. Meklējam laikmetīgu elektronisko skanējumu.
Jā, nu man šķiet, ka lielākā tādā stereotipu slazdā, kā paziņot vampīra filmu, nav iespējams iekāpt, patiesību sakot. Kāda tava izpēte bija, lai tu pats neiekāptu stereotipos par vampīriem?
Es nezinu, es centos taisīt vienkārši to, ko es esmu darījis līdz šim, proti taisīt melnās komēdijas, un tas man tikai bija svarīgākais. Es arī pat nedomāju, neliku nekādu uzsvaru uz to žanriskumu, tas pienāca klāt vai tā kā nopaļojās krietni vēlāk. Jā, man galvenais bija pašam sevi labi izklaidēt, un ja vēl tas sanāk citiem to pašu nodarīt, tas jau arī ir forši.
Kā to panākt, jeb respektīvi, kā to saglabāt?
Nezinu, laikam laba gaume. Laba gaume attīstīt, tas man liekas ir svarīgi.
Ja šo filmu skatoties, var just, ka garlaicīgi nav bijis uz laukuma.
Jā.
Andris ar smēju, bet attīstīt nu, diezgan rūpīgi izgrebti tēli. Ja? Un Andris šeit ir, un, protams, es būtu ļoti priecīgs, Ivars Krasts būtu šeit. Ja? Jo es nebiju zinājis, ka Ivars Krasts ir tik plastisks dejotājs vampīru.
Jā. Gan Andrim, gan Ivaram, gan Armandam Berģim šīs lomas ir speciāli rakstītas.
Jā, Andri, un tas, man šeit, ka tas ir ļoti pagodinoši, ka, piemēram, vēl no Teksasas, no festivāla salīdzinājums tev ir bijis, ka mums tagad latviešiem ir savs lielais Lebowski, piemēram. Jā.
Tā ir, jā.
Jā.
Nē, es esmu priecīgs par to, ka es piedalos pirmajā latviešu vampīru firmā.
Nu, tu vispār firmā arī, jā.
Nu jā, kaut kāda firma tā ir, bet jāsaka... Es pārstāvu to, manā vecuma cilvēki vispār tā apkārt, daudz maz, cik es runāju tur ar sievietēm un vīriešiem savu vecumu, es jau, vampīri, nu, es nezinu kaut kā, nu, tas tā, kā saka, tā, tas fantastikas žanrs, bet, man liekas, Mārcim ir izdevies tiešām tas, ko tu sākumā teici, ka cilvēki sapņo par nemirstību, bet nezinu, ko darīt. Lietainā pēcpusdienā ir izdevies noķert to, drausmīgu cilvēku, kā tādu nenolēmtību, bet tādu, nu, faktiski nolēmtību. Tā filma ir kaut kur tik tāda salcerīga skumja, mākslas darba skumja, nevis dzīves skumja, kas mūs padara visu skumjas, bet kas mums liek tā, kā saka tā, lai mums iesmeldzas mūsu sirdī tāda tā nolēmtības nots. Man tas ļoti patīk Mārču filmā. Un reti kurā, es pats dievinu fantastiku, un reti kurā vampīru filmā ir tāda noskaņa. Man liekas, ka pat īsti nav.
Nē, man ir pāris mīļākie vampīru autoru kino darbi, bet tie nav tiešām, tie nav Hollywoods darbi, bet tie ir tiešām tāda autoru kino. Un tur arī ir šī tā eksistenciālā nots aizskarta. Protams, atkarībā tā gradācija katram ir savādāk. Jā.
Es zinu, ka Džārmušam bija, bet tas bija tas 4 stundu tā filmas, kaut kā pat, esam 4.
Nu, arī tas Waititi seriāls, jā.
Ko mēs daram ēnā.
Ko mēs daram ēnā, nu, taču, protams, arī visi tie, kas uztver nopietni vampīru lietas, arī, un, arī tur, nu, bet šis tā metafora, viņa kolosāla, viņa darbojas. Un kā neiestrēgt, piemēram, nu, vai nu tādā pārlieku, tādā poetiskā, visiem saprotamā žandriskumā, vai arī tādā provinciālā, nu, tikai lokāli saprotama jociņu tādā vēl vienā slazdā nenonākt. Kā tad izbalansēt?
Es te labprāt piebilstu arī, lai Mārcim nav jāciļ pašam savu ārstu, es viņu vietā to izdarīšu labprāt. Nu, bija tā, ka, pieņemsim, Teksasā festivālā, tas, kā tā publika reaģēja, bija tādi svētki, jo tas bija gluži, kā, teiksim, vecajos laikos, kad mēs tur jaunie Rīgas teātri, arī tā skaitā ar Andri kopā to esam izrādes, un ka tu jūti vienkārši, ka rezonē tie joki universāli, un tā skaitā lokāli, un tas ir tā, tie ir tādi svētki, ka tu it kā pāri robežām visām, jā, bet dari to ar kaut kādu tādu dzīves prieku, un publika pavalkās, un tas pats efekts bija Teksasā, kad pus zāle visu laiku, visu filmu ķiķina, un tā zāle ir liela. Un tā mums gāja ar to.
Un šajā brīdī jāiestarpina Teksasas zāle, es pieņemu un nezinu, kas ir Keiš un kas ir Krasts līdz tam brīdim, bet tā jūsu saspēle.
Bet jebkurā gadījumā viņi to novērtē, viņi saprata, kāda kaluma ir, teiksim, Andris Keiš, un arī viens no jautājumiem bija, kā var sadīlot tādu kaluma aktieru, piemēram.
Kā ir, Andri? Kā var sadīlot?
Man jāsaka, ka... Tas, es atvērts, es sāku labāt.
Tas bija no scenārija. Kultūra citāds.
Gustavs scenārijas tas bija.
Jā,
nu, sadīlot. Nu, mēs ar Mārci strādājam kuro reizi kopā? Otro?
Trešo. Mēs esam strādājuši pie JRT Kafkas procesa. Tad Andris arī bija manā pirmajā izfilmā.
Pareizi, jā, un par to, kur mēs arī var krasti tur plosījāmies ar saindētām kotletēm.
Jep,
tas arī bija. Jep, absolūti.
Pēdējā maltīte.
Pēdējā maltīte, kas tur būs JRT, tieši tādu nosaukumu izrādāja, ka Karpet Jana. Bet, nē, sadīlot, nu, jeb kā tas ir latviskojot?
Nu, saspēlēties un salikt kopā raksturus.
Absolūti brīnišķīgi. Tik galā, nu, absolūti brīnišķīgi. Man likās no sākuma kaut kāds vienmēr tas mūsu tā, tas uzstādījums ir visu apstrīdēt, apstrīdēt scenāriju, bet tikai pašā sākuma posmā. Man likās, ka varbūt sākumā varēja kaut kā garāk tā vientuļā cilvēka tā ikdiena būt, un paldies Dievam, ka Mārcis nepaļāvās muļķīgiem piedāvājumiem, un tā garā vienmuļā ikdiena tika nospēlēta vienā epizodē, un visiem bija skaidrs, kāda viņam tur ir tā dzīve, un no kādas dzīves viņš atsakās. Nē, es tikai to labu, kā jau Toms te slavēja mums Mārcis, man arī jāsāk slavēt ir, un brīnišķīgi jāsaka, arī jums bija sadarbība ar otru Mārci. Ar Mārcis Ābelu.
Mārcis arī ir nominēts, jā, labākam operatoram.
Jā. Un šeit atkal jāsaka, ka tas droši vien nebūtu iespējams, ja mēs ar Mārci nebūtu gatavojušies pirms filmēšanas jau gandrīz 4 vai 5 mēnešu garumā pa pāris tikšanās reizēm nedēļā, pa pāris stundām, strādājot gan ar referencēm, gan meklējot to, ko mēs gribam filmā izdarīt. Un, jā, tas sagatavošanās process arī bija svarīgs, ņemot vērā, ka filma ir tapusi 14 dienās.
Jā, un šis ir mazbudžets. Tas ir jāatzīmē.
Jā, bet es gribētu pateikt arī, ka es uzstādīju rekordu, jo bija 4 naktas filmēšanas pēc kārtas, jo, kā zināms, viss notiek, vampīri pārsvarās saule nepārāk var ciest. Un mēs jaunībā, man bija 3 naktas pēc kārtas filmā Rīgas sargi, bet tur nepārtraukti tik pīpēts, lietots alkohols un dzert kafiju un tad ir izrāde, tad ir mēģinājums un izrāde, līdzīgi kā šajā posmā, kad bija 4 negulētas naktas. Bet šeit saprotu, ko dar vecums. Neviena kafijas tas, neviena cigareta, neviens lieks vārds, tikko kā pauze, tu guli. Es faktiski pēc tām naktas maiņām jutos viegli pa sapnītim pastrādāt.
Tas varbūt arī tavu aktieru kalumu tomēr parāda, ja? Ir daudz spoilot mēs nedrīkstam, bet tava bezvārdu saruna arī ar izmērķi. Bezvārdu saruna, jā.
Tā scenārija lieta, tas vienmēr ir brīnišķīgi, ka tu klausies. Ir tomēr daudz mans varons, daudz klausās, un tas vienmēr ir labi.
Lūk, un ir arī piemēra pasaules kinematogrāfa, un es ezinu vienu tādu laikam lielāko un totālāko, kas būs vienmēr jāredz uz liela ekrāna, un ar to varbūt kino aktiera darbs tik ļoti atšķiras no teātra aktiera darba, ka tev jāmāk ar acu plakstiņu kādreiz raksturs nospēlēt, un man liekas, vēl populārākais piemērs pasaulē ir viens no Ian McKellen, kurš Gandalf tēloja tajā Gredzena pavēlniekā otrajā daļā, ka viņš uz mirkli piemiedz ar acis tam savam palīgam, lai viņš tur var ienest tur ierocis pie karaļa. Galmā apskrienot apkārt apsardzē, viņam tas izdevās, ja tas ir, un to esot tur pētījuši un studentiem rādījuši, jā, ka Ians McKellens lūk māk to.
Uzrunāt ķermeņa spēli, ko izdarīja apokalips šobrīd, ko izdarīja pirmais Marlons Brando ar to, ka viņš ieradās, kā saka, kā resnājies laukumā, viņi nevarēja likt kadrā, un viņš faktiski ar siluēt nospēlē, es uz skatūstu nospēlē izrādē dubliniešu mieru ielā ar muguru. Un man tiešām ļoti patīk, ja varētu būt līdzīgi, kā bija tā filma Saula dēls, kur vidusplānā aktieris viens cilvēks nospēlē visu filmu, ja jūs atceraties. Es teiktu, runa ir par koncentrācijas nometnes, darbinieku, ebreju, un viss notiek vidusplānā, un viņam aiz muguras bļauj cilvēku, un ir mokas, un tās mokas ir ļoti dzīves mūsu galvā, bet mans sapnis būtu nospēlēt kaut kādu kino lomu, tikai ir tāds.
Mārci, jāraksta.
Es pat varu teikt, ka arī studējot tagad kino režiju, vēl tikai burtiski pāris gadus atpakaļ, mums arī pie pasniedzēja Dāvis Sīmeņa bija ļoti daudz šādi uzdevumi taisīt materiālu par galveno varonu, kurš nesarunājas. Respektīvi, kad jā, tieši tā kino valoda
svarīga. Tas aktiera meistarības izaicinājums.
Jā, un šādi uzdevumi to stimulē. Strādāt pie tā.
Tu saki, ka tu raksti konkrēti krastam, konkrēti keišam, un tu viņus tātad pazīsti šajā gadījumā, bet kā, cik nopietni ir pašam jāstrādā, lai būtu šausmīgi smieklīgi?
Cik nopietni? Bezgalu nopietni. Nekādas atlaides es sev nedodu.
Ko vispār nozīmē komēdija un satīra. Mēs ar Andri esam runājuši par šo atšķirību McDonald's sakarā, ja, kad ir satīra, ja, un kad ir komēdija, un kur ir kaut kādas robežas, nu, par ko nu, nevajadzētu, kas tad varētu būt tas paplašinājums, par ko nevajadzētu kādreiz iesmiet, piemēram, ja.
Nē, manuprāt, laikam, nu, līdzīgi kaut kā saka par tām komēdijām, ja, kad laikam nav tāda izņēmuma, par ko nevar jokot, bet laikam ir tas svarīgākais, tas konteksts, nu, vieta un laiks, laikam.
Nē, kā? Tu absolūti par visu vajag smieties. Pilnīgi par visu. Vienīgais, nu, tas ne vieta un laiks, bet drīzāk tavs mērķis. Tu arī var smieties ka, nu, par tiešām aktuālām lietām, kas tā kā sirdi rauj ārā. Bet ja tavs mērķis ir padarīt mūsu dzīvi, kā saka, jautrāku, labāku, nevis kādu pazemot, tad tu vari par jebko smieties. Pilnīgi par jebko.
Vajadzētu, lai Rikijs Žervē kādreiz nu, novada mūsu nacionālo kinobalvas ceremoniju.
Tas būtu fantastiski.
Kur es esmu nokļūst? Kas te notiek? Es
tipu lokiem.
Kas te cilvēki?
Jā, resnais sēž.
Resnais sēž.
Ārpus tiem notikumiem mūsu kinematogrāfā, kas ir ar pasaules tagad jau lielu milzīgu rezonansi, vai ir iespējams runāt, vai ir iespējams nerunāt par straumi. Kas jums ir piesaistījis uzmanību un kā jūs šo nomināciju birumu vērtēt, vai ir izdevies kaut kamā citā piedalīties un redzēt arī pārējos darbus?
Es labprāt uzreiz pateiktu, tas vakar bija lielā Kristaps Sēns uz Krīs filmas, bija un Ivars Viedra, protams, kārtējais vienkārši tāds belziens papieri viņa filmā Līdz nāvumu šķirs, ja nemaldos. Es esmu vienkārši patīkami šokāts par to, cik spēcīgi un potenti tagad ir mūsu kultūra. Un tas nav straumas dēļ, tas ir tāpēc, ka kultūra ir spēcīga. Man tas ir praktiski negaidīti. Es esmu tik patīkami priecīgs par to, ka visur, kur es skatos, es redzu ritīgi potentus māksliniekus, kas ir ritīgi augsta standarta kultūra. Man liekas, ka mums, teiksim, jāsēž ar salsbrillēm tagad ir un jāsaka, ka nākotni ir gaiša. Ja mēs, teiksim, turpinam kopā strādāt, tas ir tas, kā es to redzu.
Mārci?
Es jau aizmirsu, kas bija jautājums?
Par to, vai tev ir izdevies ārpus 9 nominācijām mūžīgas skartajiem uzmest arī pārējiem darbiem, pārējām
amatbrāļiem? Jā, es esmu redzējis gan Cildenos, gan Marijas klusumu. Kaut kas tur vēl bija, jā.
Marijas klusumu ienemos 12 nominācijas,
jā? Jā. Tā kā es esmu iepazinies un jā, ļoti labi darbi.
No otras puses arī kino profesionāļu un funkcionāru, sauksim to tā, nu, producentu grupu un apvienību dienas kārtībā. Es pieņemu tom, ka tev nepiekristu, ka nākotne ir saulaina. Un tur drīzāk ir diskusija par to, kas ir mainījies šobrīd, ja, par ko mēs 2025. Gadā uz straumes fona un arī uz morāli ētiskajām diskusijām, kas ir sākušās dēļ nu, Tontegodas filmas neiekļaušanas nominantu sarakstā un tam ir iemesli. Ja? Tad varbūt, ka tādos lielos brīžos var saredzēt un nomērīt sevi. Ja? Kur tad mēs atrodamies ar savu kino? Nu, piemēram, mazbudžeta režisoriem to visvairāk gadās just.
Nu jā, es esmu uztaisījis 2 mazbudžeta filmas pēc kārtas un nu, trešo man droši vien vairs negribētos taisīt, jo jau ir kaut kā 2-3 sirmi mati jau parādījušies. Bet tā viennozīmīgi ir bijusi ļoti laba skola, Kā strādāt ar minimāliem līdzekļiem un uztrenēt sevi, bet gribētos tomēr mazliet atvēzēties, tomēr nākamās idejas ir krietni jaudīgākas un viņas prasa arī lielākas finanses.
Nu kā ir, piemēram, jūs 2023. Gadā labi iedeguši tajā laukumā, nu Andris vismaz pārējie bija bāli tādi nogrimmēti. 2 gadi. No tava mūža ir projām. Kādas ir tās jūsu sajūtas, radošo grupu sajūtas tagad, kad jā, nu skaidrs, jums jau tas ir noiets etaps, un man šeit Matīs Skaž, man liekas, arī to teica, ka, lai turpinātu, vienkārši jāņem nākamie darbi kaut kādu, un nekas jau nestāv uz vietas. Kas notiek fonā, jo, piemēram, tev?
Nē, nu, man, es domāju vienkārši par to, ka katru gadu nāk daudz jaunie režisori, kurš katrs grib taisīt savu lielo filmu, tā konkurence ir liela, un starp vienu un otro filmu, tā loģiski padomā, paiet cilvēkam tur 4-6 gadi, nu, tas nav ļoti saistoši. Nu, manā gadījumā viss ir atkarīgs no finansēm, tādā ziņā, kad man ir gan idejas, gan iestrādes ar filmu studijām, un tas ir tikai finanšu jautājums, lai es varētu neatdzist, neatslābināties un turpināt šādā veidā strādāt. Tas man ir ļoti būtiski.
Piemēram, no aktiera puses, var jūs, ka tas ir maz budžets?
Jā, jā, to var just, protams, tomēr.
Bet katrā gadījumā filma vizuāli ir uztaisīta, man liekas, ļoti jaudīgi, ka nu, vizuāli to nepateiks, ka tas ir maz budžets. Ja, teiksim, man iepriekšā filma Revolūcija, nu, tur to varēja pateikt, tad šajā gadījumā, man liekas, tas viss ir ļoti, ļoti labi nostrādāts.
Nē, nē, nu, absolūti, tas jau nav runa par kadra, kas man ir šurī, kadra kvalitāti, bet runa ir par to, kā tiek daudz ainas filmētas vienā dienā. Un ka lielbudžeta filmās, piemēram, es esmu tādā filmā piedalījies, kur ir viena diena mēģinājums, otra diena ainas pirmo daļu nofilmējam, trešo dienu ainas otro daļu nofilmējam. Nu tāds pilnīgi. Mēs tomēr te, nu,
mums bija, ļoti saspringts grafiks, pa 12-13 stundām dienā, dažus rītus jau bija jāceļās 3 naktī. Respektējot aktieru grafikus. Un.
Tā tas ir, jā.
Jā, un aktierus teātra aktierus var dabūt tikai konkrētos laikos.
Jā, jūs saka, mums daļa jau bija augusta beigas, un daļa bija septembris, kad jau aktieriem sākās pamatdarbs teātrī. Tas arī bija saspringts moments.
Es labprāt par to budžetu piebilstu no savas puses, kā es to redzu. Man liekas, tā tāda divējāda situācija, jo no vienas puses mēs šeit tagad sēžam un lepojamies ar savu paveikto darbu. Bet faktiski ir tā, ka ar tiem mazajiem budžetiem, ir sevišķi, ka tu to dari ilgstoši, tas ir visu laiku kāpiens pret kalnu. Tev visu laiku ir jāpārvar neskaitām izaicinājumi. Ko tas prasa beigās, lai mēs varētu nodot to darbu līdz skatītājiem pasaules līmenī, neskatoties uz to, ar kādu budžetu tas taisīts. Pat es jau baigi grūti atbildot uz to, ko tas prasa. Citreiz tās ir varbūt attiecības, citreiz tā ir veselība, citreiz tas ir varbūt vēl kaut kas cits. Ja? Tādā ziņā tas ir ļoti divējādi. Ja no vienas puses es jūtos izcīnījis lielu cīņu kārtējo, bet vai tam tā ir jābūt pastāvīgi? Un ko tas prasa? Ne?
Nav tom jābūt pastāvīgi. Visā ir jābūt progresam. Jo tu dzīvo, jo nu, tu kļūsti aizvien, kā saka, nopelniem bagātāks, nu tā. Caur joku izsakoties un tā tālāk. Un ko domāt jaunam komponistam, kurš skatās, ka tāds pieredzējis labs komponists caur gadiem iet vienkārši un tas studenta status, kaut kādā veidā studenta status viņam paliek. Bet es ceru, es tomēr ļoti ceru, ka mēs savāksim. Nu, tomēr mūžības skartie, nu, kaut kāda jauda tajā visā ir. Nu, es ceru, ka mēs savāksim to publiku.
Un Andris to saka ar smaidu uz lūpām un savāksim sākot ar šodienu. Šodien ir 3. februāris, turpinās Lielā Kristaba skatis programma un šodien Splendid Palace
7. vakarā.
19.00 Latvijas pirmizrāde.
Vietu, draugi, man vakar draudzene teica tā, gribējām aiziet. Jauna meitene teica, nu, vampīra filma, tur bērnībā krēslu atskatījusies un tā. Gribējām nopirkt. Bija divas vietas tieši ar draudzēm, bet atsevišķās.
Okay, jā, jo vakarien ap kādiem 5 vakarā vēl bija balkonā viena rinda brīva.
Viss.
Ok,
forši.
Lūk, tās ir labas ziņas. Miļa draugi, Andris Keiš, jeb Rasnais.
Andris Keiš, jeb Apalods.
Jā, Klums Auniņš, jeb
Tievais.
Jeb Tievais un Tievā skaņu celiņa autors. Un Mārtis Lācis.
Jeb Garais.
Jeb Garais. Jā, filmas mūžības kārtie režisors un scenāri.
Nē, tas jau ir gūta bērna dianglība.
Jā, un, protams, sveicien visai pārējai mūžības kārtu kolosālajai komandai, kuru jums, mīļie klausītāji un skatītāji, būs tāds kolosāls, manuprāt, pārsteigums redzēt. Paldies, lai veicās un lai birst balvas, lai nominācijas pārvēršās taustāmajā.
Jā, lai notiek.
Paldies, un klausāmies vēl nelielu fragmentu no skaņu celiņa mūžības skartajiem.